Rīgas Stradiņu universitātes farmakoloģijas katedras vadītāja Santa Purviņa savā sociālās vietnes Facebook profilā ievietojusi visiem publiski pieejamu fotoattēlu ar čekas kartiņu. Tajā zem sagvārda Arnolds lasāms universitātes prorektora Gunta Baha vārds. Purviņa skaidro, ka attēlu publicējusi pēc tam, kad žurnālista Jāņa Dombura raidījumā izskanējusi citu mediķu iespējamā sadarbība ar čeku. Purviņa vēlējusies norādīt, ka šāda kartiņa ir arī par Gunti Bahu.
Labu laiku gaidījām, ka profesors tomēr pats varbūt teiks kādu vārdu rehabilitācijas gadījumā, jo es domāju, ka šajā procesā iznāk, ka tiek grauts augstskolas gods. Godīgi sakot, es vairs neizturēju to, ka ir cilvēki, kuri ieņem vadošus amatus, būtībā ir iebiedējuši arī visus pārējos kolēģus, kas var runāt tikai apkārt un savā starpā, bet neviens publiski to nepauž.
Purviņa norādījusi, ka pie attēla rakstītajos komentāros nav minējusi, ka tieši runā par RSU prorektoru, tomēr nākamajā dienā saņēmusi ziņu, ka Bahs par Purviņas ierakstu sociālajā vietnē iesniedzis lūgumu izskatīt rīcības ētiskumu Universitātes ētikas komisijā. To, ka iesniegums saņemts, apstiprinājusi arī Stradiņu Universitātes ētikas komisijas priekšsādātāja farmācijas fakultātes prodekāne Baiba Mauriņa. Iemesls, kādēļ ētikas komisijai iesniegts lūgums izskatīt konkrēto situāciju, skaidro Guntis Bahs.
Ierakstam ir pievienota tā saucamā kartiņa, kur ir uzrakstīts mans vārds. Ir lūgums Stradiņu universitātes ētikas komisijai izskatīt jautājumu, vai Purviņas kundzes sociālās tīklos paustais viedoklis, kas a priori padara kādu citu cilvēku par vainīgu, ir ētisks solis vai tas ir neētisks solis. Daudzos gadījumos šīs kartiņas ir izrādījušās dezinformējošas un cilvēki nav veikuši darbības, kas ir aprakstītas.
Bet nu, savas darbības jūs zināt, un jūs apstiprināt, ka nu, jūs noteikti pats neesat nekad bijis saistīts ar šo struktūru?
Nē, šādā veidā kādā tur ir izklāstīts kategoriski nē.
Jurists Arvīds Draunieks ir specializējies ētikas jautājumos. Viņš norāda, ka kartiņas esamība vien neliecina, ka cilvēks būtu sodāms, tomēr nepieņemam esot situāciju, kurā cilvēks, kura vārds ir kartiņā, nav sabiedrībai skaidrojis savu viedokli par to, kā tā jānonācis.
Šeit ir stāsts par lustrāciju. Ja cilvēkam ir šāda kartiņa, tad viņam vajadzētu izstāstīt, kā viņš tika vervēts, kāpēc viņš piekrita sadarboties, ko viņš darīja, un to visu izstāstīt ticami. Runāju par ētikas pārkāpumu no aģenta Arnolda puses, kurš nav ticami izstāstījis, kā tika īstenot šī sadarbošanās, vai netika īstenot šī sadarbošanās. Ētikas pārkāpumiem nav noilguma, un ētikas pārkāpumiem nav nevainības prezumpcijas. Ētikas pārkāpumiem ir vainas prezumpcija. Tam, kurš kaut ko sliktu izdarījis, ir jāmāk ticami izskaidrot, ka viņš to nav darījis. Baha kungam šķiet, ka viņam pietrūks cilvēks, kurš viņam pastāstītu, kur viņš ir iekūlies. Visticamāk, tas izbeigsies ar to, ka viņam nāksies aiziet prom no augstskolas.
Guntis Bahs vēlas sagaidīt ētikas komisijas lēmumu un pēc tam ļoti iespējams plāno vērsties tiesā pret kolēģi par goda un cieņas aizskaršanu. Jurists Arvīds Draunieks gan saka, ka tiesai nav jāpierāda fakts, kas ir publiski zināms. Baham esot ticami jāizstāsta, kā viņš ir vai nav sadarbojies ar struktūru. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.